Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eteryje laida Lyderio kodas, prie mikrofono aš, Ieva Abromavičiane. Na, o mūsų studijoje šiandien vieši vadovė, kurią galima vadinti tikrų moters lyder simboliu, tai TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė. Sveiki, Laura.
Sveiki, Ieva.
Laura, TV3 pradėjote dirbti dar būdama studentė. Sakykit, kas taip sužavėjo ten ir kodėl vis dar esate čia?
Tiesą pasakius, kai pamačiau darbo skelbimą ir nusprendžiau pabandyti, aš tuomet dar nesupratau, kad čia TV3. Tai aš tik po pirmo pokalbio supratau, kad iš tikrųjų įmonė, kuriai tuo metu priklausė TV3. Ir aš atsimenu, kad jie skelbė, kad ieško ateities Baltijos šalių lyderių.
O.
Tai aš buvau dar studentė ir pagalvojau, kad tuomet dar turėjau daug tos drąsos ir galvojau, kaip tik man.
Dabar jau yra daugiau nei 15 metų, kaip vadovaujate TV3.
16.
16 jau, ar ne? Ir kaip ir minėjau, jūs tikrai galima vadinti tikrų moters lyder simboliu. Sakykit, kaip jūs manot, kodėl vis dar tiek mažai moterų imasi lyderystės?
Iš ties, aš kadangi esu ir asociacijos lyderė valdybos pirmininkė, tai iš ties analizuojam statistiką, tai šiandien didelėms įmonėms vadovauja tik 10% moterų ir to vieno atsakymo nėra. Įvairios priežastys ir visuomenės stereotipiškumas. Ir iš ties vis dar sunku derinti motinystę ir karjerą. Na ir aišku, pačių moterų drąsos ir pasitikėjimo stoka. Tai dėl to to tokio vieno atsakymo ir nėra.
Mhm. O kaip jūs galvojat, kokias savybės šiaip turėtų turėti moteris lyderė?
Manęs dažnai šitą klausia ir aš galvoju, kad lyderystė yra universali. Ir nėra tokių savybių, kurios tinka tik vyrams ar moteriams, mes visi skirtingai nuostabus. Turbūt svarbiausia yra rasti tą savo autentišką stilių, pažinti save, pažinti savo stipriasias kaip vadovo ir silpnasias puses ir su tuo dirbti, nes būti vadovėliniu lyderiu arba... Tikrai yra daugybė gerų podcastų, tikrai labai, labai stipriais lyderiais, bet jie yra autentiški ir tu negali būti tuo, ko tu nesi. Tai dėl to aš galvoju, kad labai svarbu ir būti su savim sąžiningu ir save pažinti ir tada, ir tada su tuo savybių rinkiniu, kurį turi su juo ir dirbti.
O kaip jūs pati per tuos 15 metų, 16 tiksliau keitėtės kaip vadovė, kokie buvo jūsų didžiausi laimėjimai ir pamokos išmoktos?
Man turbūt sunkiausia buvo išmokti deleguoti.
Mhm.
Ir šiandien aš manau, kad kai nedeleguoji ir viską nori pats sužiūrėti, sukontroliuoti, tai nereiškia, kad tu nepasitiki komandą. Čia daugiau yra jauno ir nepatyrusio vadovo nepasitikėjimą savimi. Ir man labai labai. Aš tikrai dėjau pastangų, kad mokyčiausi deleguoti.
Mhm.
Ir man iš esmės tas, manau, iš esmės mane tai pakeitė kaip vadovė.
Mhm. Kažkur teko kaip tik skaityti, kad pasakot, kad visur ir visada norėjote būti, ar ne? Tai džiugu, kad pavyko... Išmokti šią pamoką, kurios dėja tikrai turbūt ne visiems pavyksta
Nes
išmokti.
Nes nedelegavimas to pačiu užkoduoja ir tą begalinį nuovargį. Mes dažniau girdime apie pervargimus, o pervargęs vadovas yra blogas vadovas.
Taip.
Aš manau, taip kaip rūpinėsi, taip kaip nešė atsakomybę, rūpinėsi savo darbuotojais, rūpinėsi įmonė ir jos rezultatais, lygiai taip pat turi rūpintis ir savim. Ir kad galėtum kurti... kad galėtum efektyviai dirbti, turi būti ir pailsėjęs. O jeigu nedeleguosi, tai tokios galimybės tiesiog neturėsi.
Mhm. Ir iš tikrųjų dar kiekviena moteris vadovė kartai susitarė su situacijom, kai rodos viskas krenta iš rankų, norisi viską mesti, pasislėpti nuo pasaulio. Kaip tokiom akimirkom jūs save motyvuojat?
Oi, kad tokiom akimirkom nėra laiko, ta žiniasklaida tokia dinamiška, čia turbūt viena ir iš priežasčių, kad tiesiog nepajauti, kaip praeina tie metai. Ir tuoj suskaičiuosime šių metų žiūrovus, vartotojus, klausytojus ir nuo naujų metų vėl viskas iš naujo. Mhm. Tai natūralu man, kaip tiek moterims, tiek vyrams būna ir nuovargio, būna ir pralaimėjimo kartelio. Bet aš kaip sakau, ta atsakomybė sprendimo priėmimas yra kaip raumuo, kurį treniruoji. Ir su metais tas raumuo treniruojasi, tai tų akimirkų gal ne tiek ir daug būna, kai norisi pasislėpti.
Vienam interviu jūs sakėte, kad jog jums taip patinka darbas, kad galite taip smarkiai įsitraukusi net prarasti laiko nuovoką ir kartais atsakomybės jausmas būna toks stiprus, kad net pradeda date atimti laiką iš pačių artimiausių žmonių ar net praleisti svarbias asmeninės akimirkas. Tai kaip jūs išmokot pakankamai skirti laiko savo ir šeimai?
Oi, čia antras sunki užduotis po mokėjimo, iš mokymosi deleguoti ir susilaukiau 2 vaikų, tai natūralu, kad turėjau, negalėjau gyventi darbe, nors mano sūnus vieną kartą vežiau jį į darželį ir jis man sako, mama, tai kiek jau tu metų gyveni tam darbe? Ir vaikui taip natūraliai tas klausimas gavos ir tai iš tikrųjų toks atspindys labai nuoširdus, tai kiek tu, mama, metų gyveni tam darbe ir iš tikrųjų gali tuo gyventi, bet negali jame gyventi, tai aš planuoju. Man padeda planavimas ir išties paklausiau. Dabar jau nepasakysiu, kieno tai buvo podcastas ir man labai patiko mintis, kad taip kaip planuoju savo darbo dieną, kaip planuoju susitikimus su savo vadovais, klientais, tai lygiai taip reikia planuoti ir susitikimus su vaikais.
Taip.
Vakarus, savaitgalius ir tas labai, labai padeda. Ir kita pamoka, kur irgi natūraliai kilo iš vaikų, kai vieną kartą man dukra sako, mama, tu nesi čia, išnešk telefoną iš kambario. Mhm. Ir tada irgi tokį gauni šaltą dušą ir supranti, kad reikia kažką keisti, nes negali vienu metu ir lego dėlioti ir kita ranka. Tarsi niekas nematytų atsakinėti laiškus. Tai arba esi čia ir dabar su vaikais. Ir iš tikrųjų, kai pradedi planuoti, tai galiausiai viskas daug efektyviau gaunasi. Tai.
O atskleiskit, kaip atrodo ta jūsų įprastinė darbo diena? Kada keletės, pavyzdžiui?
7:30.
Mhm.
Nenksti.
Tikėjausi, galvau, sakysit 5:00, bet dar tada visai gerai.
Ne, man reikia tam tikro valandų miego ir aš tada esu ir geresnė vadovė ir laimingesnė moteris. Aš sportuoju rytais, važiuojame su vaikais į mokyklą, tada į sportą ir
kiekvieną dieną sportuojat?
Praktiškai kiekvieną.
Mhm. Okei, tada turiu tokį klausimą apskritai. Kur ieškot įkvėpimo ir kaip jūs perkraunat smegenis? Kas jūs atpalaiduoja? Kas jums padeda įsikvėpti, pasikrauti ir visaip kitaip žodžiu save įsijungti?
Pirmiausia, tai sportas. Fizinė veikla man labai labai reikalinga. Tikrai atsipalaiduoti, persikrauti ir minčių gerų kyla. Bandau naujas veiklas. Pavyzdžiui, niekada nebūčiau pagalvojusi, kad eisi mokytis groti pianinu.
O?
Nežinau, kas iš to gausis, bet veiklos pakeitimas, tas savo naujas iššūkis, kitoks iššūkis nei tavo rutina, labai labai padeda.
Jūs minėjot, kad irgi vadovaujat asociacijai lyderę. Ar ne? Sakykit, kokie ten yra jūsų pagrindiniai tikslai ir užmojai? Ką jums duoda asociacija?
gal ne ką man duoda, bet ką jūs, mes norime duoti. Iš tikrųjų, turime 4 tikslus, 4 strateginės kryptis ir asociacija jau veikia 8 metus. Mes iš tikrųjų norime įgalinti ir paskatinti moteris lyderystei, kad būtų jų daugiau vadovaujančiose pozicijose. Ir aš žinau, kad yra labai įvairių nuomonių apie kvotas valdybose, bet mes iš tikrųjų kaip lyderė, mes tikime, kad laikinai tai gali būti geras paskatinimas, kad tas pokytis būtų greitesnis. Nes jeigu pasižiūrėti 7 praėjusius metus, tai nėra jokio pokyčio. Lygiai toks pats skaičius moterų valdybose ir vadovaujančiose pozicijose, jisai toks buvo ir prieš 7 metus ir dabar. Tai mes tikime, kad kartais tam tikri pareigojimai, jie gali padėti tą pokytį greitesnį pasiekti. Atlygio atotrūkis, kaip be būtų gaila, bet situacija šiandien vis dar yra tokia, kad vyrai ir moterys su tokia pačia darbo patirtim, su tokia pačia atsakomybė, tokioje pačioje pozicijoje vis dar užima skirtingą atlygį. Šeimos ir karjeros derinimas. Ieškome būdų, kaip sudaryti sąlygas ir kaip galėtų valstybė prisidėti, kad būtų lengviau derinti motinystę. Ir čia galbūt reikėtų kalbėti ne tik apie motinystę, bet irgi statistiškai, jeigu reikalinga slauga namuose vienam iš artimųjų, ir tai nebūtinai vaikas, tai gali būti vyresni tėvai ar giminės, dažniausiai moteris pasirenka netęsti karjeros, o rūpintis ir likti namuose. Na ir 4 mūsų kryptis, siekiame pokyčių švietimo sistemai. Einame pačios į mokyklas, bendraujame su jaunimu, pasakojame savo istorijas.
Iš tikrųjų, prasmingą darbą darot. Ar kaip matot mergaites, ar jos taip atidžiai klauso, svarbu girdi mokyklose?
Man tai labai smagu, kai, pavyzdžiui, po kokio nors susitikimo jos parašo asmeniškai.
Parašo net asmeniškai, geras.
Aš dažnai sakau, kad blogiausia, kas gali nutikti, tai tu tiesiog negausi atsakymą arba tau kažkas pasakys ne, bet pasirinkti profesiją, pažinti galų gale save, tam reikia informacijos, aš manau, kad būtinai reikia nueiti į įmonę, pasižiūrėti, ką realiai reiškia, pavyzdžiui, žurnalisto darbas. Nes tu gali arba ką reiškia įmonės teisininko darbas. Nes tu gali įsivaizduoti visai kitaip, negu yra iš tikrųjų. Ir aš jauniems žmonėms aš ir sakau, tai jūs dabar tos naujos technologijos suteikia visas galimybes parašyti bet kam. Išdrįsti, klausti, eiti ir nieko nenutiks.
Taip, galbūt šiandien tiesiog, dienai prie žmonių yra gerokai lengviau negu prieš 20 metų.
Taip.
Sakykit, vat paminėjot irgi motinystės atvejį, kaip jūs manot, kokia būtų teisinga tvarka moterų vadovių atžvilgių, nes dabar, pavyzdžiui, ar ne, tarkim, nesvarbu, koks yra moters darbo užmokestis, yra motinystės išmokų lubos, kurios kai kurios moteris atgraso nuo to, kad jos būtų motinystės atostogose, ar apskritai net rinktųsi gimdyti vaiką kartais.
Tai lubos yra viena tema, bet kita svarbi yra tema, ką daryti, kai tu, kol vaikutis dar yra labai mažas. Ir tas atlygio atotrūkis labiausiai ir susidaro dėl to, kad nėra pakankamai ankstyvaus ugdymo įstaigų, nėra kur, pavyzdžiui, 6 mėnesių, nėra tiek galimybių, kur palikti 6 mėnesių vaiką, kad galėtum bent dalį darbo dirbti. Tai aš asmeniškai, gal čia yra utopija, bet aš asmeniškai labai tikėčiau motinystės krepšeliu, kad moteris pati nuspręstų, ar jai samdyti auklę, ar leisti vaikai privačią įstaigą, kad jinai galėtų dirbti, ar tiesiog su keliom mamom samdyti vieną auklę, bet moteris tada turėtų pasirinkimą, kad pati nuspręstų, kaip panaudoti tą motinystės išmoką. Ir kalbėsime apie tai, suprantu, kad tai yra irgi susiję su valstybės biudžetu, bet tai galėtų būti didelė paskata likti darbo rinkoje, nes iškritus 2-3 metus iš ties nėra labai paprasta grįžti.
Mhm.
Ir lubų klausimas, taip, vienareikšmiškai jisai yra svarbus elementas sprendžiant, kiek tų vaikų turėti, kaip dažnai ir planuojant savo motinystę ir karjerą.
O kaip jūs pati, kadangi turite 2 vaikus, sprendėte motinystės atostogų atvejį, anksti grįžote į darbą, kiek
aš grįžau praktiškai po 2 savaičių, abu kartus, bet mes tokį sprendimą buvome priėmę su tuo metu su vaikų tėčiu, kad aš tiek įmonės projektų prasme buvo tokia situacija, tiek aš norėjau likti veikloje, tai aš sąmoningai priėmiau sprendimą grįžti anksčiau į darbą, nors moterims darbe sakau, kad pusmetį būtų gerai pabūti namuose ir atsistatyti, skirti laiko. Ir
na taip, dar savo. Turbūt priklauso nuo pačio žmogaus, kaip jis jaučiasi, nes ir, yra ir toks individualumas, kitam gali būti ten po 2 savaičių, dar sunkoka šiek tiek. Kalbant apie lyderystę ir viešumą, pati jūs tikrai esate matoma ir žiniasklaidoje, ir renginiuose, ir socialiniuose tinkluose. Sakykit, kaip jūs galvojate, ar lyderis gali būti šiandien dienai nematomu? Kaip jums atrodo?
Vienareikšmiškai ir tikrai žinau daug lyderių, kurių nėra socialiniuose tinkluose. Aš manau, kad mes patys pasirenkam, kiek mes savęs atiduodame viešumui, nes komunikacija gali būti griežtai dalykinė ir apsiriboti tik tai viešumoje komentarais apie verslą ir rezultatus. Tai čia turbūt kiekvieno asmeninis sprendimas, bet aišku, to kaina yra, nes gaunu daugybę pasiūlymų, kaip reikėtų tą TV3 valdyti, koks logotipas turėtų būti ir kokie vedėjai turėtų būti. Taip.
Tikiu, taip, tai iš tikrųjų tas viešumas iš vienos pusės turi ir pliusų, iš kitos pusės turi ir minusų. O kadangi mūsų laida jau artėja į pabaigą, sakykit, kaip jūs galvojat ir ką patartumėt žmonėm, kurie norėtų savyje atskleisti lyderio savybės ir lyderystę? Kaip atrasti ją?
Pasikartosiu, bet aš manau, reikia pradėti nuo savęs pažinimo. Aš manau, labai svarbu mylėti žmonės. Ir tiesiog išdrįsti, bandyti, daryti klaidas, iš klaidų mokytis, vėl kartoti, jei nepavyksta. Tai jeigu yra toks tikslas, tai aš manau, nėra nei tokio vadovėlio, nei tokių taisyklių, kurios apibrėžtų. Nu, mes visi tokie skirtingi ir tokie ypatingi, kad savęs kaip lyderio atradimas galėtų būti ta kelionė, kur mes irgi mokomės, mes irgi nesame tobuli kaip vadovai. Mes mokomės ir man atrodo tą suprast, kad ir darbuotojai mūsų irgi yra netobuli ir mes visi kartu einame tą kelią.
Ačiū, Laura, kad šiandien atvykote ir sutikote skirti laiko ir sudalyvauti laidoje. Žinių radijo klausytojai, dėkoju jums, kad buvote su mumis ir klausėte. Na, o eteryje buvo laida Lyderio kodas. Prie mikrofono aš, Ieva Abramavičienė, ir dėkoju mūsų laidos viešniai TV3 generalinį direktorį Laurai Blaževičiūtį. Ačiū, Laura.
Ačiū jums.